My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting. Jot down what you've heard this evening.
Isulat ninyo ang mga narinig ninyo ngayong gabing ito para matulungan kayong i-honor ang priesthood. Pinaalala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga bukas. Susunod kaagad ang sesyon sa Linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang priesthood choir mula sa Brigham Young University, Idaho para sa magandang musikang inihandog nila. At salamat din sa mga kapatid na nagsalita sa atin ngayong gabi. Kasiyahan ko na magsalita sa inyo ngayon kasunod ng aking pananalita. Magtatapos ang sesyong ito sa pagganta ng choir ng Tutungo Ako Saan Man. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Shirley D. Christensen ng 70.
My dear beloved brethren of the priesthood.
Mga minamahal kong kapatid sa priesthood na nakatipon dito at sa iba't ibang dako ng mundo, napapakumbaba ako sa tungkulin kong ito na magsalita sa inyo. Sinusuportahan ko ang mga mensahe na ibigay na at ipinapahayag ang aking tapat na pagmamahal sa inyo. Gayon din ang aking pagpapahalaga sa inyong pananampalataya at katapatan. Mga kapatid, ang ating mga responsibilidad bilang may hawak ng priesthood ay napakahalaga. Tulad ng isinaad sa doktrina at mga tipan, ang kapangyarihan at karapatan ng nakatataas o pagkasaserdoteng Melchizedek ay humawak ng mga susi ng lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan. Dagdag pa riyan, ang kapangyarihan at karapatan na nakabababa o pagkasaserdoteng Aaron ay hawakan ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at upang pangasiwaan ang mga panlabas na ordinansa, ang titik ng ebanghelyo, ang pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sangayon sa mga tipan at kautusan. Noong 1958, si Elder Harold B. Lee, na kalaunan ay naglingkod bilang ikalabing isang pangulo ng simbahan, ay inilarawan ang priesthood bilang mga pangkat laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ipinahayag ni Pangulong John Taylor na ang kapangyarihang ipinapakita ng priesthood ay diliibat ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nakapupukaw ng mga pahayag ng mga propetang ito ng Diyos ay tumutulong sa ating maunawaan na bawat lalaking may hawak ng priesthood ng Diyos ay dapat maging marapat sa dakilang pribilehyo at responsibilidad na iyon. Dapat pagsikapan ng bawat isa ang kanyang tungkulin at gawin ito sa abot ng kanyang kakayahan. Sa paggawa natin ito, binibigyang daan natin na maisagawa ng ating Ama sa Langit at kanyang anak na si Hesus Kristo ang kanilang gawain sa mundo. Tayo ang kanilang mga kinatawan dito. Sa mundo ngayon, nakararanas tayo ng mga paghihirap at pagsubok at ilan dito ay talaga namang nakakabagabag. Gayon pa man, hindi tayo madaraig dahil nasa panig natin ang Diyos. Sa marapat nating pagtaglay sa banal na pa-priesthood, magtatagumpay tayo. Sa inyong mga may hawak ng Aaronic priesthood, tunay na umaasa akong batid ninyo ang kahalagahan ng inyong ordinasyon sa priesthood. Napakahalaga ng inyong papel sa buhay ng bawat miyembro ng inyong ward habang kayo ay nakikibahagi sa pagpasa ng sacrament bawat linggo. Nagkapribilehyo akong maglingkod bilang sekretary ng Deacon's Quorum. Naalala ko ang maraming tungkuling ginampanan namin bilang miyembro ng quorum na iyon. Ang pagpapasa ng sagradong sakramento, pagkolekta ng buwan ng handog ayuno, at pagkalinga sa isa't isa ang kaagad na naiisip. Gayunman, ang pinakanakakabang naaalala ko ay ang nangyari sa sesyon sa pamumuno ng aming komperensya sa ward. Ang nangangasiwang miyembro ng panguluhan ng aming stake ay nagtawag ng ilang leader ng ward para magsalita. Pagkatapos, walang kabog-kabog na tumayo siya at nagsalita. Tatawagin na natin ang isa sa ating mga batang leaders sa ward, si Thomas S. Monson, Secretary ng Deacon's Quorum, na mag-uulat tungkol sa kanyang paglilingkod at magpapatutuo. Wala akong natatandaan ni isang salitang sinabi ko. Ngunit hindi ko kailanman malilimutan ang karanasan o aral na naituro nito sa akin. Si Apostol Pedro ang nagsabi, "Lagi kayong maging handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo." Sa naunang henerasyon, ipinangako ito ng Panginoon sa mga may hawak ng priesthood. "Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo." Hindi ito ang panahon para matakot, mga kapatid, kundi para sumampalataya. Panahon para sa ating mga may hawak ng priesthood na magpakahusay. Bagamat kung minsan ay nalalagay sa panganib ang ating buhay sa mundo, maaari bang magbigay ako sa inyo ng tatlong mungkahi sa gabing ito na kapag pinahalagahan at sinunod ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang mga ito ay mag-aral ng masigasig, magdasal ng taimtim, at mamuhay ng matuwid. Hindi bago ang mga mungkahing ito. Naituro na ang mga ito at inulit-ulit. Subalit kung gagawin natin itong bahagi ng ating buhay, magkakaroon tayo ng lakas na daigin ang kaaway. Kung hindi natin ito papansinin, binibigyan natin ang pagkakataong impluwensyahan at kontrolin tayo ni Satanas. Una, mag-aral ng masigasig. Bawat may hawak ng priesthood ay dapat magbasa ng banal na kasulatan araw-araw. Ang madali ang pag-aaral ay hindi kasing epektibo ng araw-araw na pagbabasa at pagsasabuhay ng banal na kasulatan. Maging pamilyar sa mga aral na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Pag-aralan ang pinagbatayan at pinangyarihan ng mga talinghaga ng guro at ng mga payo ng propeta. Pag-aralan ang mga ito na parang nangungusap ang mga ito sa inyo. Dahil iyon ang totoo. Ang propetang si Lehi at ang kanyang anak na si Lehi ay pinakitaan ng pangitain tungkol sa kahalagahan ng pagtamo at pagkunyapit sa salita ng Diyos. Hinggil sa gabay na bakal na ipinakita sa kanya, sinabi ni Nephi sa kanyang mapagdudang mga kapatid na si Laman at Lemuel, "At sinabi ko sa kanila na ang gabay na bakal ang salita ng Diyos. At sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at mahigpit na nakakapit dito, kailanman sila ay hindi masasawi ni ang mga tukso o nag-aapoy na sibat ng kaaway ay makapananaig sa kanila tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipol. Kaya nga, ako si Nephi ay pinayuhan silang pakinggan ang salita ng Panginoon. Oo, pinayuhan ko sila lakip ang lahat ng lakas ng aking kaluluwa at lahat ng kaalamang aking taglay na sila ay makinig sa salita ng Diyos at tandaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwina sa lahat ng bagay. Ipinapangako ko sa inyo, kayo man ay may hawak ng Aaronic or Melchizedek priesthood, na kung kayo ay masigasig na mag-aaral ng banal na kasulatan, ang kapangyarihan ninyong umiwas sa tukso at tumanggap ng patnubay ng Espiritu Santo sa lahat ng inyong ginagawa ay mag-iibayo. Ikalawa, magdasal ng taimtim. Sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Mga kalalakihan ng Aaronic priesthood at ng Melchizedek priesthood, alalahanin ang panalangin inusal ni Propetang Joseph sa kakahuyang iyon na tinawag na sagrado. Tumingin sa paligid ninyo at tignan ang bunga ng sinagot na dalangin iyon. Nanalangin si Adan, nanalangin si Jesus. Alam natin ang naging bunga ng kanilang mga panalangin. Siya na napapansin ang pagkahulog ng maya ay tiyak na dinirinig ang ating pagsusumamo. Alalahanin ang pangako. Kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay magtanong sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Sa inyong mga nakaririnig sa akin na nahihirapan sa mga hamon at pagsubok, malaki man o maliit, ang panalangin ang nagbibigay ng espiritual na lakas. Ito ang magtutulot ng kapayapaan. Ang panalangin ang paraan upang makausap natin ang ating Ama sa Langit na nagmamahal sa atin. Kausapin siya sa panalangin at makinig sa kasagutan. Ang mga himala ay nagaganap sa pamamagitan ng panalangin. Si Sister Daisy Ogando ay nakatira sa New York City na may mahigit 8 milyong mamamayan. Ilang taon na ang nakararaan, nakilala ni Sister Ogando ang mga misyonero at naturuan ng ebanghelyo. Unti-unti hindi na sila nagkabalitaan ng mga misyonero. Lumipas ang panahon, ngunit noong 2007, ang mga alituntunin ng ebanghelyo ay itinuro sa kanya ng mga misyonero ay nakapukaw sa kanya. Isang araw habang sumasakay ng taxi, nakita ni Daisy ang mga misyonero sa malayo, ngunit hindi niya sila nakausap bago sila mawala sa paningin niya. Taimtim siyang nanalangin sa Ama sa Langit at ipinangako sa Kanya na kung maaakay niyang muli ang mga misyonaryo sa Kanya, tatanggapin niya sila. Umuwi siya ng araw na iyon na nananampalatayang diringgin at sasagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Samantala, may dalawang batang misyoneryong taimtim na nananalangin na makahanap ng mga taong matuturuan. Ang sinisiyasat isang araw ang mga record ng mga taong naturuan ng mga dating misyonaryo doon. Habang ginagawa nila ito, nakita nila ang pangalan ni Daisy Ogando. Nang puntahan nila ang kanyang apartment ng hapon ding iyon na nagdasal ng simple ngunit taimtim si Sister Ogando, binuksan niya ang pinto at sinabi ang salitang tila musika sa bawat misyonerong makaririnig niyon. Elders, hali kayo. Matagal ko na kayong hinihintay. Dalawang taimtim ng dalangin ang nasagot. Muling nabuo ang pakikipag-ugnayan, naituro ang mga aralin at naitakda ang binyag ni Daisy at kanyang anak na si Eddie. Alalahaning manalangin ang taimtim. Ang aking huling mungkahi, mga kapatid, mamuhay ng matuwid. Si Isaias, ang dakilang propeta ng lumang tipan, ay nagbigay na nakakapukaw na tagubilin sa mga may hawak ng priesthood, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Ngayon, mangagpakalinis kayong nangangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ang mga may hawak ng priesthood ay maaaring hindi mahusay magsalita. Maaaring wala silang tinapos na mahihirap na kurso. Maaaring simple lang ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao at palalakasin niya ang kanyang mga lingkod sa katwiran habang iniiwasan nila ang kasamaan ng ating panahon at namumuhay ng marangal at dalisay. Hayaan ninyong ilarawan ko. Mga 900 miles north of Salt Lake City, ng bantog na Calgary Stampede, isa sa pinakamalaking taunang kaganapan sa Canada at pinakamalaking eksibisyong pang-rodeo. Tampok sa 10 araw na kaganapan ang paligsahan sa rodeo, eksibisyon, pambukid na kompetisyon, at mga karira ng pagon. Ang Stampede Parade na naganap noong unang araw ay isa sa pinakamatatanda at pinakamalalaking tradisyon. Kasama sa parad ang halos 5 kilometrong paglibot sa kabayanan ng Calgary na dinadaluhan ng 350,000 manunood na karamihan ay nakasuot sa kasuotang pang-cowboy. Ilang taon ang nakararaan, isang banda mula sa malaking high school sa Utah ang nag-audition at nakatanggap ng isa sa mga pinakaasam na pagkakataong magmarcha sa Calgary Stampede Parade. Maraming buwan ang ginugol sa pangangalap ng pondo, pagpapractice sa umaga, pataas at pababa ng mga kalsada at iba pang makapaghahanda upang makabiyahe sa banda sa Calgary at makibahagi sa parada kung saan isang banda ang pipiliin para tumanggap ng unang gantimpala. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Sabik na nagsakaya na ang mga estudyante at kanilang mga lider sa mga bus at bumiyahe pahilaga papuntang Calgary. Sa biyahe, huminto ang bus sa Cardston, Alberta, Canada, kung saan nagpalipas ng gabi ang grupo. Naghanda ng nakasupot na pananghalian ang mga miyembro ng Relief Society doon para makain ng mga miyembro ng banda bago bumiyahing muli. Si Brad, na isa sa mga miyembro ng banda at isang priest sa Aaronic Priesthood, ay hindi pagutom at nagpasyang baunin na lang ang kanyang tanghalian. Gustong-gusto ni Brad na umupo sa likuran ng bus nang bumalik siya sa kanyang dating upuan upang humanda na sa natitira pang oras ng biyahe. Inihagis niya ang nakasupot at tanghalian sa pasamano sa huling hanay ng mga upuan. Doon na natili ang tanghalian sa pasamano ng bintana sa katanghaliang tapat ng Hulyo. Ang masama niyan, kasama sa nakasupot na tanghalian ang tinapay na pinalamanan ng itlog. Sa inyong di nakakaalam kung ano ang ibig ipakahulugan nito, dapat ilagay sa refrigerator ang ensaladang itlog dahil kung hindi, ilalagay at kung nakabilad ito sa matinding init na tulad ng sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bus sa katanghaliang tapat, pinamamahayan ito ng iba't ibang klase ng mikrobyo na nagiging sanhi ng karaniwang sakit na tinatawag na pagkalason sa pagkain. Bago makarating sa Calgary, nagutom si Brad. Nang maalala ang baong tanghalian, mabilis niyang kinain ang tinapay na may itlog. Nang dumating ang mga bus sa Calgary at naglibot sa buong syudad, lalong nasabik ang mga miyembro ng banda, maliban lang kay Brad. Nakakalungkot na ang tanging nararamdaman lang niya ay ang matinding sakit ng tiyan at iba pang sakit na dulot ng pagkalason sa pagkain. Alam niyo nang mga yon. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagbabaan sa mga bus ang banda, ngunit hindi si Brad. Kahit alam niya na inaasahan ng mga kasama niya sa banda ang pagtugtog niya ng tambol sa parada kinabukasan, namimilipit sa sakit si Brad at hindi nagawang bumaba ng bus sa sobrang panghihina. Mabuti na lamang, dalawa sa kanya mga kaibigan sina Steve at Mike na katatapos lang ng high school at kaoorden lamang bilang elder sa Melchizedek Priesthood, ang nakapansing nawawala si Brad at ipinasyang hanapin siya. Nang makita si Brad sa likuran ng bus at malaman ang problema, di malaman ni Steve at Mike ang gagawin. Sa wakas, naisip nila na sila ay mga elder at may kapangyarihan ng Melchizedek Priesthood na magbasbas ng may sakit. Sa kabila ng kakulangan sa karanasan sa pagbibigay ng basbas ng priesthood, nanampalataya ang dalawang bagong elder na ito sa kapangyarihang hawak nila. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa ulunan ni Brad at hinihingi ang otoridad ng Melchizedek Priesthood sa pangalan ni Hesus Kristo ay sinambit ang simple mga salita upang basbasan si Brad na gumaling. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang sakit na nararamdaman ni Brad. Kinabukasan pumuwesto na siya kasama ng mga miyembro ng banda at masayang nagmatcha sa mga lansangan ng Calgary. Nakamit ng banda ang unang gantimpala at ang pinakaasam na blue ribbon. Ang higit na mahalaga gayon man ay ang dalawang batang iyon na wala pang gaanong karanasan ngunit mararapat na may hawak ng priesthood na tumalima sa tawag na katawanin ng Panginoon sa paglilingkod sa kanilang kapwa. Nang kailangan nilang gamitin ang priesthood, alang-alang sa isang taong kailangan ng tulong, nagawa nilang tumalima dahil namuhay sila ng matuwid. Mga kapatid, nakanda ba tayong harapin ang hamon ng buhay? Kung minsan mahirap ang landasin, magplano, mag-ingat, at pagpasyahang mag-aral ng masigasig, manalangin ng tapat, at mamuhay ng matuwid. Huwag tayong manlumo, sapagkat ang gawaing ating ginagampanan ay gawain ng Panginoon. Minsan ay nasabi, pinalakas ng Panginoon ang likod upang makaya ang pasaning iaatang dito. Ang lakas na ating taimtim na hangad upang makaya ang mga hamon ng isang masalimuot at pabago-bagong mundo ay mapapasa atin kapag taglay ang tapang at lakas ng loob ay kasama nating ihahayag kasama ni Josue. Sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Pinatututuhanan ko ang banal na katotohanan ito at ginasinasabi ko sa pangalan ni Jesucristo, ang ating Panginoon. Amen.